Pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Vesne Jelčić i Biljane Jovićević, vaših domaćina za ovu nedjelju 23. august. Najvažnije vijesti, ali i druge zanimljive sadržaje nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je Hrvatska danas ponovo u znaku Franje Tuđmana. Sagovornici su bili dva hrvatska historičara, Hrvoje Klajić i Dragan Markovina. Bilo je riječi o tome kako se hrvatski političari utrkuju u veličanu Tuđmana, zašto Zoran Milanović, lider socijaldemokratske partije koja je dugo godina bila kritična prema Tuđmanu, danas ističe da je Tuđman uz Tita i Stjepana Radića najveća figura posljednjeg stoljeća hrvatske historije, o nastojanjima da se Tuđman proglasi ocem nacije, da li je proces povratka Tuđmanu počeo nakon odlaska s vlasti Stjepana Mesića, u kojoj mjeri je ponovna tuđmanizacija Hrvatske uticala na način obilježavanja 20. godišnjice Oluje. Zašto nije poželjno govoriti o manama Tuđmanove vladavine? Da li Hrvatska danas živi u atmosferi obnovljenog patriotizma? Zašto se radikalna desnica u Hrvatskoj ponaša kao da joj je sve dozvoljeno? Kao i o tome kakve će biti posljedice povratka Hrvatske Tuđmanu. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Naši sagovornici su dva hrvatska historičara, Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Čini se da se danas političari u Hrvatskoj utrkuju u tome ko će više dati komplimenata Franji Tuđmanu. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ističe da je Tuđman centralna figura moderne hrvatske historije. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko predlaže da zagrebački aerodrom po njemu dobije ime, a premijer Zoran Milanović kaže da su u posljednje stoljeće hrvatske historije obeležila tri čovjeka, Stjepan Radić, Josip Broz Tito i Franjo Tuđman, i pita zašto Tuđman još uvijek u Zagrebu nema dostojan trg. Tuđmanu se podižu spomenici u Kninu, Benkovcu, Pločama i drugim gradovima. Kako to tumačite, gospodine Markovina?
Pa čujte, nekoliko je razloga za to. Naravno, jedna je nesporna činjenica da je Franjo Tuđman doista bio čovjek koji je pobijedio na prvim višestranačkim izborima i praktično do same smrti je redovito pobjeđivao na izborima za predsjednika. I s te strane je donekle razumljiv sentiment značajnog dijela ljudi prema njemu i njegovoj baštini. Međutim, naravno, jasno je da ja, barem osobno, ne mislim gotovo ništa afirmativno o njegovoj vladavini. Nakon Tuđmanove smrti, sjeteći se svi koji su živjeli u Hrvatskoj, počelo se pomalo i u širim medijima i javnosti raspitati zaista mnogo priča o karakteru njegove vlasti i o svemu što se tada događalo. I praktično Tuđman je bio u značajnoj mjeri marginaliziran u javnosti i u društvu. Ono što se događa zadnjih godina, recimo po mom sudu od 2013. do danas, ta reafirmacija Franje Tuđmana koju predvode jednako i SDP i HDZ, s tim da SDP to radi čak i u izvornijem obliku od HDZ-a, i to se prilike svodi na to da se njega monumentalizira na i figurativan i doslovan spomenički način i da se ništa od njegove baštine ne propituje. Mislim da je tome razlog s jedne strane nakana SDP-a da dobiju tu nacionalnu patinu i nacionalnu auru koja valja kronično nedostaje, a s druge strane logično nastanje HDZ-a za takvim stvarima.
Gospodine Klasiću, kako vi tumačite ovu reafirmaciju Tuđmana posljednjih godina?
Tuđman nekako postaje, da tako kažem, poželjan objekt hrvatske povijesti i za jedne i za druge. Za HDZ naravno on je nekog koji je stvarao Hrvatsku, koji je pobijedio u ratu. S druge strane, za SDP je to posebno u zadnjih godinu dana je neprestano pokušaj nekakvog koketiranja sa desnim dijelom biračkog tijela. A u tome je onda Franjo Tuđman ipak nekako, čini mi se, najpoželjniji čovjek, najpoželjnija ličnost, pa možda i neki segmenti njegove politike, možda im izgledaju najprihvatljiviji. Franjo Tuđman najveći dio svog života nije bio nikakav niti desničar, niti mogli smo pričati da li je bio hrvatski nacionalist. On je imao svoju povijest i kao ljevičar, i kao komunist, i kao partizan, i kao antifašist, i kao neko ko cijeni i poštuje Josipa Broza Tita, tako da čini mi se da on u svom liku i dijelu je postao na neki način SDP-u onako jedna granica do koje mogu ići i u kojoj misle da će se onda time svidjeti i desnom biračkom tijelu, ali mislio sam da nećemo ponavljati greške koje su u jednom nedemokratskom društvu kakvo je bilo ipak društvo u socijalističkoj Jugoslaviji, da ćemo te bolesti izbjeći dolaskom demokracije i da više neće biti neprikosnovenih očeva nacije, ljubičica bijelih, poglavnika, ovakvih onakvih, nego da ćemo ličnosti iz hrvatske povijesti ocjenjivati, procjenjivati sa svim svojim dobrim i lošim stranama. Nekako mi se čini da sa Franjom Tuđmanom ponovno pokazujemo sve slabosti, jer svi oni njegovi negativni aspekti, a bilo ih je puno, jednostavno se zanemaruju, prešućuju, ističu se samo oni afirmativni, pozitivni elementi njegovog vladanja, odnosno vremena koje je proveo kao predsjednik Hrvatske.
Gospodine Klasić, samo da preciziramo, mislite li vi da se danas od Tuđmana pravi nacije?
Da, apsolutno. Pa vidite da je gospodin Karamarković čak predložio da ga se u Ustav stavi, dakle da se njega, branitelje i još neke kategorije, dakle da malte ne postanu ustavne kategorije, što sam ja jednom prilikom nazvao da me podsjeća na onaj zakon o zaštiti lika i djela Josipa Broza Tita, kao što je sudac Turudić svojevremeno predložio kaznu za onoga ko govori o domovinskom ratu na način na koji se to ne bi trebalo pod navodnicima, tako mi se čini da je ovo pokušaj da se o Franji Tuđmanu ne smije govoriti ni na koji osim na afirmativni način. Vi ako pitate Tomislava Karamarka, pa i ne samo njega, u principu će u 20. stoljeću ipak on biti čovjek broj jedan. Ja mislim da to naravno nije tako, ali da ima tih pokušaja svakako ima.
Gospodine Markovina, kako vi tumačite ovaj preokret koji se desio u SDP-u, u Socijaldemokratskoj partiji, koja je bila za vrijeme Tuđmanovog života, ona je bila opozicija Tuđmanu, oni su dugo godina veoma kritički govorili o Tuđmanu i sad se odjednom sve preokrenulo i danas ga veličaju?
Pa ja se djelomično ipak ne bih složio s vama. Naravno, SDP jeste bio opozicija čitavo vrijeme Tuđmanove vlasti, međutim, ono što je nesporno je to da još Ivica Račan nakon prvih izbora praktično u mnogome prepustio zapravo neku borbu za vlast. Franji Tuđman i HDZ-u neće špekulirati zašto je to napravio, ali činjenica recimo da vlastite birače, a to je bio gro srpskog stanovništva u Hrvatskoj, nemojte zaboraviti, SDS je dobio jedva 1,5% glasova, dakle gro ljudi iz tih kasnije pobunjenih krajeva je glasao za SDP na tim prvim izborima, nije nikad otišao u Knin vidjeti o čemu se radi. Ne kažem da bi on to, u tome išta spustio spriječiti, možda i bi, ali nije niti pokušao. Što vam želim reći? To nije novi odnos, on je sad samo najvidljiviji. Istina je naravno da je Franjo Tuđman bio i partizanski borac i dugo godina visoki funkcionar socijalističke vlasti koja svakako nije bila demokratska, to se možemo složiti. Međutim, ono što ja mislim da je tu krivo u čitavom toj percepciji Tuđmana kako pokušava prodati današnji SDP, što to na kraju je sam Franjo Tuđman obezvrijedio. On jeste ostavio Titovu bistu na Pantovčaku, on jeste na neki način priznao tekovine antifašističke borbe Ustavu, ali praktično je čitava njegova vlast i poruka njegove vlasti bila razgradnja antifašističkih vrijednosti i izgradnja nekih novih nacionalističkih vrijednosti. Tako da kad se danas SDP poziva na to pomirbu jedinstva takozvanu Tuđmanovu, on zapravo falsificira samog Tuđmana. Jer ta pomirba je po mom sudu, naravno govorim u svoje ime, bila isključivo pomirba u viziji stvaranja nove nacionalističke Hrvatske, a ne više one građanske antifašističke kakve god da je bila stvorena uzavno.
Gospodine Klasiću?
Ja bih se nadovezao na jedan puno politički po meni argument zašto, razlog zašto SDP to radi. Jednostavno SDP se želi svidjeti, odnosno SDP želi zadržati vlast i SDP je shvatio da postoje neki ljudi, da postoje neke stvari, neki događaj iz hrvatske povijesti oko kojih postoji, ajmo reći skoro pa konsenzus, koji se ne dovode u pitanje. U javnosti o Franji Tuđmanu prevladava i većinom, dakle ne mislim na sve, prevladava većinom pozitivan stav, kao što je recimo između ostalog o Domovinskom ratu, o Oluji, i onda su se posvetili u stvari u ta dva događaja iz hrvatske prošlosti gdje dakle pokušavaju zauzeti poziciju i dakle ne žele dovoditi u pitanje niti propitkivati događaje tijekom Domovinskog rata, posebno nakon Oluje, a onda u tom kontekstu niti Franju Tuđmana.
Gospodine Markovina?
Ja se slažem s ovim da postoji u djelovanju SDP-a i taj dio te računice za pobjedu na izborima, ali se bojim da su oni to krivo procijenili. Po mom sudu Josipović je izgubio izbore od Kolinde Grabar-Kitarović upravo iz razloga što su ljudi koji su lijevi, zahvaljujući njegovom koketiranju s Tuđmanom i s tom idejom takve Hrvatske, ostali kući i praktično mu je otprilike toliki broj glasova falio da pobjedi Kolindu Grabar-Kitarović. Tako da ja nisam siguran koliko je to pametna strategija, ako je o strategiji riječ, a mislim da bi dijelom mogli biti, što se tiče SDP-ovog djelovanja u tom smjeru na izborima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Sagovornici su dva hrvatska historičara, Dragan Markovina i Hrvoje Klasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, da li se može reći da je proces povratka Tuđmanu, koji je evo posljednjih godina doživio kulminaciju, počeo nakon što je Stjepan Mesić otišao s vlasti?
Mislim da to nema veze. Odlazak Stjepana Mesića sa funkcije predsjednika i reafirmacija Franje Tuđmana, ja ne vidim baš tu nekakvu veliku poveznicu. Ne znam dakle na što ste točno to mislili, možete mi možda pojasniti pa ću vam odgovoriti.
Pa dobro, Stjepan Mesić je bio veliki kritičar Tuđmana i za njegovo vrijeme su se uradile mnoge stvari koje bismo mogli nazvati detuđmanizacijom Hrvatske. U tom smislu sam postavio
pitanje. Drago mi što ste to postavili, pitanje tuđmanizacije ili detuđmanizacije, ja ne znam što bi to bila tuđmanizacija, pa onda ne razumijem ni što bi bila detuđmanizacija. Ako je tuđmanizacija nekakvo stvaranje jedinstva i nekakvo pomirba, ja mislim da je to u principu jedan veliki mit, jedan veliki balon, jer u stvari tog jedinstva i te pomirbe nikada u stvari u praksi nije bilo. Pa čak, ja ću vam reći i jednu stvar koja se ne voli baš puno u javnosti govoriti, pa čak niti u vrijeme rata, pa čak niti među Hrvatima, pa čak niti među braniteljima. Tako da u stvari tog jedinstva nije bilo nikada, na taj način kako se to govorilo o nekakvoj svehrvatskoj pomirbi s jedne strane, a s druge strane vrlo brzo i nakon rata se pokazalo šta bi ta pomirba trebala značiti. Ta pomirba bi trebala značiti da moramo svi misliti isto i da ne smijemo kritizirati, što je u stvari Franjo Tuđman pokazao svojim ponašanjem, što misli o onima koji misle drugačije od njega, recimo navijačima Dinama ili recimo o glasačima u Zagrebu koji su izabrali ne njegovog kandidata za gradonačelnika. Tako da nije mi nikad jasno kada se govori o toj tuđmanizaciji, to se tako stvara jedan mit kao da je to bila nekakva smislena politika, a čini mi se da je u stvari to bio jedan samo trenutak koji je Franjo Tuđman znao iskoristiti, koji naravno treba gledati i u kontekstu rata. Da nije bilo rata, pitanje da li bi bilo i na toj razini uopće nekakve, da tako kažemo, jedinstva i pomirbe. I zato ja mislim da kad govorimo o detuđmanizaciji, mogli bi govoriti prije svega o tome što uopće znači tuđmanizacija.
Gospodine Markovina, evo da i vas upitam, da čujem i vaše mišljenje, hajde da ne upotrebim izraz tuđmanizacija, a da li vi mislite da je nakon odlaska Mesića počeo proces povratka Tuđmanu?
Ja mislim da to ne koincidira nužno jedno s drugim, jako je činjenica da je Stjepan Mesić, za razliku od Ivice Račana, bio jedini koji je stvarno pokazao namjeru da demitologizira i razgradi Tuđmanovu baštinu. To je neupitno. Nažalost, SDP nije djelovao na liniji na kojoj je djelovao Stipe Mesić, niti nakon te pobjede 3. siječnja 2000. niti kasnije, i zato se oni danas ukrcavaju na taj vlak očuvanja ovih takozvanih konsenzualnih vrijednosti koje Hrvoje spominja i koje danas doista jesu većinski prihvaćene. Ovaj stav kojeg vam ja govorim u javnosti je minoriziran na neki način i je zloglašen i nije to baš ni bez rizika tako govoriti, ali to je isključivo u mnogome krivnja SDP-a. Zato što umjesto da se iskreno nakon promjene vlasti i nakon toliko godina počelo razgovarati o toj baštini, o njoj se uglavnom šutilo osim Mesića i naravno osim nekih medija i intelektualaca, i vi ste danas dobili društvo koje stvarno ne želi propitivati sve te dogme i sve te stvari. I tu je ogromna krivnja SDP-a, dakle oni umjesto da su odgajali građane, oni su se populistički vodili za njima i za rješenjima koje je nametno HDZ. I naravno sad kad je to do te mjere postalo usvojeno, da i oni sudjeluju dalje u reproduciranju mitova.
Gospodine Markovina, u kojoj meri je presuda Haškog tribunala, kojom su oslobođeni Gotovina i Markač, doprinela ovom povratku Tuđmanu, ovoj ponovnoj priči o neupitnosti Tuđmanovog nasljeđa? Jer tom presudom je na neki način skinuta hipoteka sa Oluje.
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje, ali ja ne mislim da je odgovor tamo gdje ste ga vi pokušali ponuditi na neki način u vašem pitanju. A ona nije skinula niti vratila Hrvatsku Tuđmanu. Ona je samo u širim narodnim masama stvorila osjećaj da je Oluja bila pravedna akcija bez neke mrlje na sebi i tako dalje. Iako naravno svi u Hrvatskoj koji je pratio ikad medije, senu zna što se događalo nakon Oluje, pa zna to i danas. Međutim, činjenica je da je ta akcija na neki način sada potpuno mistificirana sa tom presudom, iako sama presuda kaže, što to naravno niko nije čitao, je drugi par rukava, sama presuda kaže što se sve događalo u toj akciji, odnosno nakon nje, ali ne može konkretno optužiti, nema dovoljno dokaza da se optuži Gotovinu i Markača za to. Dakle, i u samoj presudi je jasno što se događalo nakon Oluje, ali to nitko nije želio ni čuti ni vidjeti i to je velika odgovornost tadašnjih vlasti, posebno Ivo Josipovića apostrofiram, zato što onu 12-icu generala koji su htjeli praktično voditi politiku bez izbora i gotovo provesti državni udar koji je Stjepan Mesić smijenio, odnosno umirovio, rehabilitirao kad ih je pozvao da dođu u uniformama na Pantovčak na primanje Gotovine i Markača i tako dalje. Tako da, što se tiče samog Tuđmana, mislim da ta presuda nije njega rehabilitirala, ali je tu vojnu akciju Oluja do maksimuma dovela u status neupitnosti.
Gospodine Klasić, evo da i vas upitam, u kojoj meri je Haška presuda koja je oslobodila Gotovinu i Markača doprinela da se na izvestan način i Tuđmanovo nasljeđe čini neupitnim, da se prosto skinu neke mrlje sa njega?
Po mom mišljenju niti malo. Jer morate znati dakle kakav je odnos hrvatske javnosti prema Haškom sudu. Hrvatska javnost na Haške presude je reagirala samo onako kako je hrvatskoj javnosti to pasalo. Da je ova presuda bila negativna ili kako god ju nazvali, osuđujuća, mi bismo osudili Haški sud i opet bismo išli po svom. U ovom slučaju evo je ispalo da je presuda bila oslobađajuća, pa je to onda tim bolje, ali što god Haag presudio bio, mislim da niti odnos prema Domovinskom ratu, prema Oluji, a onda niti prema Franji Tuđmanu ne bi bio doveden u pitanje.
Gospodine Markovina, može li se reći da je obilježavanje 20-godišnjice Oluje proteklo u, kako bih rekao, Tuđmanovom duhu?
Nekoliko tu stvari, ja mislim da čak i ne. On je organizirao onu paradu na Jarunu 95. godine uoči svega što se dogodilo u toj akciji, ali na ovakav način militariziranih proslava nakon toga nije bilo. Međutim, događa se jedan novi moment, dogodio se sukob ko će odnijeti prevagu na toj godišnjici, pa to se sve ulaže u, kao kapital u buduće izbore, tako da kad pogledate iskreno i istinski, tu je malo samog Franje Tuđmana, osim kao jednog simbola bez sadržaja. I tu se ja slažem s Hrvojem da treba uopće odvagati što je tu Tuđman i zna što ne. Ono što najavlja, recimo Tomislav Karamarko kao svoju politiku, u mnogome najavlja razgrađivanje Tuđmanove politike, koliko god ona po meni bila loša, ovo je još i gore što Karamarko nudi. A što se tiče Milanovića i SDP, oni vjerovatno kao simbola nude Tuđmana, ne vodeći previše računa uopće o njegovom nasljeđu, nego eto ga stavljaju kao neki simbol na zastavu u kojom će probati oteti dio nacionalno orijentiranih birača HDZ-u. Tako da ta proslava je zapravo jedan potpuno novi fenomen koji se događalo i dogodilo se prepucavanje dviju vrsta proslave, gdje na neki način Milanović odnio neku simboličku pobjedu, ali je to sve skupa vrlo po meni besmisleno i uopće koristiti to kao temu i militarizirano proslavljati nešto što jeste donijelo slobodu većem dijelu zemlje, ali donijelo i ozbiljnu mrlju na savjesti ovog društva, mislim da to nije bilo u redu.
Gospodine Klasiću, mislite li vi da se način obilježavanja 20-godišnjice Oluje može povezati sa povratkom Tuđmana?
Mislim da ne. Mislim da to isključivo možemo shvatiti kao jedan čin u predizbornoj ili u izbornoj godini, kako hoćemo. Pa gledajte, ja nisam išao vidjeti tu proslavu, ali ne vidim ja tu nikakav rast militarizma u društvu. Jer, mislim, takvih parada, dakle, većina nas bi vjerojatno da se nađe 14.7. u Parizu ili 4.7. u Americi bi otišla vidjeti, čak bi vjerojatno i se onako se slikali sa nekakvim specifičnim, možda po Velikoj Britaniji, onim škotskim uniformama. ratovima i sve skupa. To u svijetu ne radi se to iz militarističkih pobuda, niti mislim da ovog trenutka SDP ima ikakvu militarističku agendu, pa da je to nekakva poruka nekom ili nečemu. Tako da što se toga tiče, po meni je to čisto koketiranje sa nekakvim neupitnim vrijednostima iz hrvatske prošlosti, koji bi se onda mogli iskoristiti, kao i Franjo Tuđman, za nove izbore. A što se tiče Franje Tuđmana, nisam apsolutno nigdje primijetio, niti mi se čini da je ova proslava imala ikakve veze ili da se dovodila u bilo kakvu vezu sa Franjom Tuđmanom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Sagovornici su dva hrvatska historičara, Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, može li se reći da Hrvatska danas živi u atmosferi obnovljenog patriotizma?
Ja mislim da Hrvatska živi u jednoj atmosferi u kojoj je nestalo i onih naznaka civilizirane konzervativne desnice, kako je naravno uz sve druge stvari pokušao stvoriti Ivo Sanader, nebitno iz kojih razloga, pa čak donekle je uspio neko kraće vrijeme. I sada je naprosto činjenica da je atmosfera u društvu takva da se militantna ulična desnica osjeća slobodno raditi što god želi, prijetiti, oprekidati skupove, otvarati poruke mržnje, slati zapravo na raznim portalima mržnje koji, kao što je recimo na Dnevno HR ili slično. Dakle, događa se jedna atmosfera u društvu koja u mnogome podsjeća na ambijent ranog uspona fašizma u Njemačkoj i Italiji. Ja ne kažem da je to isto, ja ne kažem da će se to na kraju dogoditi i u Hrvatskoj, ali ta jedna atmosfera u kojoj je sve dopušteno ako dolazi sa radikalno desnih pozicija u kojima ti ljudi, kao recimo neki dan u Rijeci ispred Hrvatskog narodnog kazališta, ne sjećaju nikakav strah da šalju prijetnje i fizički napadaju slabije od sebe i ne znam, sprečavaju bilo kakvu atmosferu dijaloga, onda se to zaista događa i to možemo zvati atmosferom povišenog patriotizma ili kako ste vi već nazvali, a možemo zvati i nekim drugim imenima. Uostalom, Hrvatska je praktično jedina zemlja u kojoj opozicija ima puno veću moć nad mainstream medijima nego neko koje na vlasti. Mislim, pogledajte slučaj svjedočenja Josipa Manolića prije mjesec, dva dana o eventualnoj Karamarkovoj suradnji sa UDBOM, u kojoj je gotovo na 7 do 10 dana zaustavljena ta vijest u novinama. Skoro je jedan novinar Novog lista, to je jedan od najboljih novinara tih novina, dobio otkaz zbog toga što je tu vijest objavio na portalu i tako dalje. Tako da je ovo jedna nevjerojatna situacija u kojoj se bojim da se može dogoditi dosta toga loše.
Gospodine Klasiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Markovina, da danas se desnica, krajnja desnica osjeća kao da ima odrešene ruke da radi što hoće?
Dragan, ja osjećam to na vlastitoj koži, šta desnica sve radi, šta desnica govori, šta desnica poručuje, između ostalog i nama dvojici, a nismo jedini. Mislim da se nakon dugo, dugo vremena da je desnica postala puno vidljivija nego što je bila. Ja ne mislim da u Hrvatskoj nije bilo ekstremne desnice svih ovih 25 godina, međutim dogodilo se nešto drugo. Naime, dogodilo se to da dok je HDZ bio i pod vlašću Franje Tuđmana i Ive Sanadera, ta desnica ekstremna je bila nevidljiva, odnosno držali su je pod kontrolom. Ja danas mislim da današnji HDZ ekstremnu desnicu nije u stanju držati pod kontrolom. I ne samo to, danas ekstremna desnica više ne istupa samo kroz političke stranke koje se vrlo lako mogu, dakle izgube se na izborima ako ne dobiju dovoljno glasova. Dogodilo se to da danas imaju svoje portale, danas imaju svoje nekakva para, ne znam kako bi nazvao to, organizacije. Dakle, vi imate danas u Savskoj šator braniteljski, vi imate s vremena na vrijeme stožer za obranu Vukovara od ćirilice, bili su ta jaka referendumska inicijativa oko nekakve konzervativne Hrvatske. Ja ne mislim da iza jedne od ovih akcija i inicijativa stoji HDZ ili Tomislav Karamarko. Da li to njima ide u korist? Vjerojatno dijelom ide, možda dijelom i ne, ali ja mislim da oni ne stoje iza toga. Mislim da su to samonikle inicijative koje su puno opasnije od prisustva samih političkih stranaka, pa čak i u parlamentu. Dragan je spomenuo različite portale, tu su nekakve i televizijske emisije, tu su neke novine, tu su ljudi na cestama, vrlo dobro organizirani. E, toga nije bilo zadnjih 20 godina i čini mi se da je to se uspjelo držati na neki način pod kontrolom, a sada mi se čini da to SDP ne želi, a mislim da HDZ više ni ne može držati pod kontrolom.
Gospodine Markovina, po vama, kakve će biti posljedice povratka Hrvatske Tuđmanu?
Ja mislim da je najgore što se može desiti da društvo nastavi kliziti u ovom smjeru kojemu radikalna desnica radi što hoće, u kojemu će doći taj ovakav HDZ kakav se sad nudi na vlasti, u kojemu će zapravo činjenica da je neko politički neistomišljenik predstavljati i ozbiljnu opasnost po njegov fizički integritet. Ako se ovo ovako nastavi, to će se desiti. Ja se iskreno nadam da neće, ali se bojim da način na koji se SDP i neka ta lijevo-liberalna aktualna koalicija planira tome suprotstaviti nije adekvatan. Ne možete pobijediti protivnika na njegovom terenu s njegovim pravilima i njegovom ideologijom, ne nudeći nikakvu suštinsku alternativu, osim neke priče o različitim svjetonazorima. Naravno, to je moje mišljenje, možda griješim, ali bojim se da će tako biti.
Gospodine Klasiću, po vama, kakve će biti posljedice povratka Hrvatske Tuđmanu?
Ja i dalje ne mislim da se tu iko ičemu vraća. Ja sam to već u par navrata pokušavao istaknuti. Nedavno me netko pitao da li se vraća nekakav nacionalizam ili da li se vraćaju 90. Ja mislim da se ne vraćaju, nego mislim da mi nikad nismo ni izašli baš u potpunosti iz 90-ih, samo što su postojale ličnosti, postojale su stranke, postojali su na neki način ljudi koji su uspjeli neke stvari više ili manje držati pod kontrolom. Evo, upravo ovo sam malo prije rekao, sada su neke stvari izmakle, čini mi se, kontroli. Znate, nemam ja puno problema sa time da li će hrvatsko društvo u Tuđmanu vidjeti idola, uzora i tako dalje, jer traže se idoli po svijetu i u ličnostima koje su također krive za brojne loše ili čak i lošije stvari, ali problem je u suočavanju sa tom prošlošću na način na koji vi smijete, morate kritizirati, propitkivati tu prošlost bez da vas zbog toga se smatrate ugroženim fizički ili egzistencijalno ili bilo na koji drugi način. Dakle, Franjo Tuđman, kao i u ostalom i Harry Truman ili Winston Churchill ili bilo ko drugi, je političar, državnik koji je upravljao ili vodio zemlju u jednom vrlo turbulentnom razdoblju i svakako, kao i svi nabrojeni, je morao učiniti i neke dobre i niz loših poteza i to jednostavno trebamo biti u stanju reći. Trebamo sve nekakve loše stvari o njima pričati, pokušati ih ne ispraviti, jer ne možemo ispraviti, nego pokušamo ukazati da takve stvari nisu dobre, da takav način odnosa prema opoziciji nije dobar, prema kritičarima nije dobar. Ja mislim da kad kažete da li se Hrvatska vraća Tuđmanu, Hrvatska se ničemu, čini mi se, ne vraća. Hrvatska je stalno, već dugo vremena, čini mi se, u mjestu i nekako ono, uvijek ponavljam onu Hegelovu, ako činjenice ne idu u prilog tezi, to gore po činjenice. Mi i dalje volimo biti u svemu u pravu i argumente drugačije, dokaze drugačije, činjenice koje čujemo, jednostavno ne želimo čuti. I tu se sada onda dogodilo upravo to ovo što spominjemo o SDP-u, da SDP ne pokušava ni stvoriti, ali ne samo SDP, nego ni brojni intelektualci, pa i povjesničari, ne pokušavaju stvoriti klimu u kojoj će se mijenjati stvari, promišljenje i tako dalje, nego se u stvari svi prilagođavaju onome što ljudi u stvari misle i očekuju od njih. To je loše.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva hrvatska istoričara, Dragan Markovina i Hrvoje Klasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz preporuku da možete nas pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja u tekstu, fotografiji, video izdanju. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja!
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: na Koričanskim stijenama obilježena 23. godišnjica zločina nad logorašima.
I pored zločina koji je se desio 21.8. još veći zločin i organizovani i sistematski i isplaniran bolje jeste prikrivanje zločina, a to je prikrivanje posmrtnih ostataka.
Ukinuta ćirilica u Vukovaru.
Ustavni zakon je potpuno jasan u Republici Hrvatskoj i mora se poštivati. Nažalost, ne poštuje se nigdje. Tako recimo, vi imate i dalje kao nasljedno pravo u Istri dvojezične natpise, iako tamo živi svega 20.000 Talijana, a s druge strane ovdje gdje živi puno ljudi, nemate.
U dokumentarnom programu Sarajevo Film Festivala predstavljen film Glasovi Srebrenice.
Želio sam da se da reljef nekim od tih ličnosti koji simboliziraju te događaje iz jula 95. koji do danas se bore da dokažu ono što se desilo. Na kraju boje iz te mase dobijaju spor protiv države Holandije.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Na Koričanskim stijenama obilježena je 23. godišnjica zločina nad logorašima na ovom lokalitetu, koji je počinjen 21. avgusta 1992. godine. Na tom mjestu je ustrijeljeno najmanje 200 muškaraca logoraša koji su prethodno bili zatvoreni u prijedorskim logorima, informiše Marija Augustinović.
Sabahudin Garibović jedan je od prijedorskih logoraša koji je 1992. godine uspio izbjeći strijeljanje na Koričanskim stijenama. 23 godine nakon zločina u kojem je ubijeno oko 200 ljudi, Garibović kaže da je preživio jer je predosjetio da je izmišljena priča o tome da će zarobljenici biti oslobođeni u razmjeni.
Na samom razgraničenju negdje su zaustavili autobuse, rekli su nam da idemo za razmjenu, da ne nosimo ništa sa sobom, da će sve doći za nama, i ljudi su krenuli izlaziti. Ja u tom momentu jer sam vidio gdje se nalazim i na pamet mi nije padalo da iziđem iz autobusa. I nas neki 7 tu unutar autobusa i vjerojatno jedna nekolicina ljudi koji su iz Prijedora se ubacili u šlepere istog konvoja, znači smo, ajde da kažem, preživjeli.
U znak sjećanja, rodbina i prijatelji žrtava su sa Koričanskih stijena u ponor bacili 200 ruža. Među njima je bila i Hajra Dervić, koja je na Koričanskim stijenama izgubila sina.
Nismo ni jedne koščice pronašla, a lakše bi nam bilo da se pronađe, da ukopamo. A sestra moja, ona je, 3 su joj sina ubijena, dvojica ovdje, a jedan je u Hrastovoj Glavici tamo nađen. I tako da imam puno te familije. Eto, ne znam ni koliko sam tableta popila, samo da bi uspila. Imam visok pritisak, preko 200, ali se borim, bilo bi mi jako teško da nisam došla.
Sina na Koričanskim stijenama izgubio je i Vedo Karabašić i kaže da je o njegovoj smrti saznao od jednog preživjelog logoraša.
Stvar je o tome što se ja ne mogu načuti kao čovjek. Tak sam tip da nemam i dalje mržnje nikve prema nikome. Nikada nisam imao, ni sad imam, ali uvijek mi u glavi to da se je moglo u sred Evrope to dogoditi, da čovjek čovjeka ubije. Da, na taki način, znate. Mora bi da on bio u nekoj vojsci. Da bio u vojsci, ne bilo mi žao pola. Ajde, rat je rat. A tako naivni civila ljudi dole pobiti 200 ljudi u 20 do 40 godina. To je strahota.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kazao je da sa 12 osuđenih za ovaj zločin pravda nije zadovoljena.
Izrečeno je oko 210 godina zatvora. Ako pogledamo nekako da kažem hajde matematiku, ako se može govoriti o njoj, onda se dođe do podatka da je za svakog ubijenog odgovara se sa godinom i 5 dana. Nije to težina kazne za težinu ovakvog zločina. Ne mogu samo pojedinci odgovarati. Za ovakav zločin mora se naći krivac, a to su institucije. I pored zločina koji je se desio 21.8. još veći zločin i organizovaniji i sistematski i isplaniran bolje jeste prikrivanje zločina, a to je prikrivanje posmrtnih ostataka. Ako budemo prikrivali istinu šta je se desilo na Koričanima i na drugim mjestima, onda radimo svjesno ili nesvjesno da se ovakve stvari u narednom periodu ponovo Bosni i Hercegovini ponove.
Podršku porodicama žrtava zločina na Koričanskim stijenama dale su i majke Srebrenice, predstavnica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić.
Oni koji su zločin počinili, njima nema spasa. Neće pasti u zaborav ni jedno mjesto, ni jedno stradanje, ni jedan naš čovjek. Imamo na to pravo, ali ćemo biti ponosni. Nismo nikad projektovali nekome ovakvu patnju, a rekla sam oni koji su to učinili, teško njima. Neka se bori sami sa sobom.
Predstavnika vlasti nije bilo na obilježavanju godišnjice zločina na Koričanskim stijenama. To je izazvalo ogorčenje kod članova porodica ubijenih koji tvrde da je to samo dokaz da su prepušteni sami sebi. Jednako kao što su to bili i civili koji su ubijeni prije 23 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović. O zločinima u Prijedoru govorilo se i u Haškom sudu gdje je nastavljeno suđenje Ratku Mladiću nakon ljetne pauze. Svjedočila je Zdravka Karlica, predsjednica Udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske o događajima u Prijedoru. Prema optužnici, tamo je 92. godine počinjen progon nesrpskog stanovništva s razmjerom genocida. Izvještava Goran Jungvirt.
Zoran, suprug svjedokinje Karlice, smrtno je ranjen prilikom zauzimanja Prijedora 92. godine kao oficir Vojske Republike Srpske, a jedan od trgova grada sada nosi njegovo ime nakon što je posmrtno odlikovan. Svjedokinja Karlica je dugogodišnja predsjednica Udruženja obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, a obrana generala Mladića njezinim je iskazom željela osporiti optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu preuzimanja općina i protjerivanja nesrpskog stanovništva, tvrdnjama kako je do sukoba u Prijedoru došlo zbog napada bošnjačkih snaga.
Pošto je 30. maja moj muž ranjen, znači njegovi ljudi iz te jedinice su dolazili i pričali mi da je to bilo, znači bilo je iz raznih pravaca, a on je ranjen blizu, znači hotela.
Karlica je kao svjedokinja obrane okrivila za sukob u Prijedoru muslimanske ekstremiste, navodeći kako je njezin suprug prethodno želio smiriti sukob u mjestu Kozarac, gdje je prema optužnici u svibnju 92. godine ubijeno na stotine civila bošnjačke nacionalnosti. Suočena s dodatnim pitanjima haških sudaca, Karlica je pak potvrdila da zna za neke zločine srpskih snaga, poput masakra u selu Zecovi, zbog čega je prošle godine podignuta optužnica u Bosni i Hercegovini protiv 18 vojnika i policajaca srpskih snaga.
Prvo što je to za mene zaista bila jedna šokantna vijest, da je u ratu 250, tad sam takav podatak, 256 žena i 10 djevojčica.
Kao svjedokinja obrane generala Mladića, Karlica je ipak izbjegavala potvrditi sucima kako su za masakar u selu Zecovi optuženi srpski vojnici, spominjući kao počinitelje samo neke rezervne policajce.
Pa ja sad baš ne znam da su pripadali vojsci. Znam za dvojicu ljudi koje lično poznajem, čula sam da su uhapšeni, oni su bili u rezervnom sastavu policije, a sad za ostale stvarno ne znam. Znači rezervni policajci po srpske vlasti, rezervne srpske policije.
Karlica je tijekom glavnog iskaza izjavila obrani kako neka bošnjačka sela u Prijedorskoj općini, poput mjesta Puharska, nisu napadnuta od srpskih snaga jer nisu pružala otpor. tako da je u nakrsnom ispitivanju suočena od strane tužiteljstva s podacima o rušenju vjerskih objekata Bošnjaka i Hrvata upravo u spomenutim mjestima. I sama je poricala da je znala za ubijanja i protjerivanja početkom rata 92. godine, ustvrdivši da je za zločine protiv civila saznala tek prije par godina na sastanku s predstavnicima udruženja bošnjačkih žrtava i međunarodnih organizacija.
Pa možda ima jedno 6-7 godina. Šejkovača tamo kod Sanskog mosta. Bio je sastanak, znači, zajednički i Bošnjaka i Srba iz Prijedora i tad sam po prvi put čula da je ubijeno dosta i žena i djece oko Prijedora, da kažem.
S druge strane, Karlica nije izbjegla direktno potvrditi kako je na tisuće građana nesrpske nacionalnosti zatočeno u Prijedoru 92. godine. Za razliku od obrane koja logore naziva sabernim centrima, gdje se navodno ljude okupilo zbog njihove zaštite, svjedokinja Karlica ih je nabrajajući nazvala pravim imenom.
Pa čula sam da su za logore, ako smo na to mislili, naravno da sam čula. Čula sam i za Omarsku i za Trnopolje, za Keratem, sve sam to čula.
Podsjetimo i da je na suđenju generalu Mladiću dozvoljeno haškom tužiteljstvu ponovno otvaranje dokaznog postupka tijekom ove godine kako bi uvelo dokaze o prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica. Suđenje će se zbog toga, kao i ispitivanja još oko 200 svjedoka obrane, produžiti i na 2016. godinu, dok se presuda po 11 točaka optužnice očekuje 2017. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Gradsko vijeće Vukovara izmijenilo je statut grada. Na gradskim javnim ustanovama, ulicama i trgovima više nisu predviđeni natpisi na ćiriličnom pismu, predviđeni statutom iz 2009. godine. I tada i sada gradsku većinu činili su vijećnici HDZ-a. Tada je Hrvatska aplicirala za članstvo u Europsku uniju, a sada je članica. Istovremeno na državnim ustanovama ti natpisi ostaju ako ih noćni razbijači ne polome, jer nisu u gradskoj nadležnosti. Kakve su reakcije na ovu odluku u Hrvatskoj i Srbiji i šta može učiniti vlast, poslušajte u prilogu Branke Mihajlović.
Još se ne zna šta će Hrvatska država preduzeti nakon neustavne odluke Gradskog vijeća u Vukovaru. Nadležni ministar uprave Arsen Bauk napisao je na Facebooku kako trenutno nije u mogućnosti da komentariše izmjene statuta, ali da je po Ustavu nadležno njegovo ministarstvo, što nagoveštava sa koje adrese se može očekivati reakcija. Saša Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, za naš program kaže da će se obratiti nadležnima i u zemlji i u inostranstvu.
Mislimo da država ima dovoljno elemenata da proglasi bez Ustavnog suda statut neustavnim i nezakonitim.
Da li mislite da je jedna od opcija raspuštanje gradskog vijeća koje je donalo takvu odluku?
Jeste, i to je jedna od mogućnosti, ali predaleko je sada pričati o tome, ne. Dakle, nema nikakve sumnje da ćemo mi uputiti dopis ministarstvu uprave koje je nadležno za ove stvari i kao i Ustavnom sudu, jer smatramo da su izmjene statuta nezakonite i neustavne. To je jedan nivo, a svakom slučaju obratit ćemo se nekim međunarodnim institucijama. Prvo je UN, smatramo da su ovim temeljito krše neka postignuća takozvane najuspješnije misije UN-a, UNTS-a, a na drugom nivou obratit ćemo se zemljama članicama Europske unije, smatramo da se ovim krše isto tako i pristupni ugovori Hrvatske sa Europskom unijom.
Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, kaže da je sve krenulo na pogrešan način, silom, misliši na svojevremeno razbijanje ćiriličnih tabli, a da je sadašnji potez posljedica nadglasavanja različitih političkih opcija.
Ustavni zakon je potpuno jasan u Republici Hrvatskoj i mora se poštivati. Nažalost, ne poštuje se nigdje. Tako recimo vi imate i dalje kao nasljedno pravo u Istri dvojezične natpise, iako tamo živi svega 20.000 Talijana, a s druge strane ovdje gdje živi puno ljudi nemate, ne samo u mjestima sa srpskim pučanstvom i sa drugim. Prema tome to je jedan rašomon, jer se ne može prepustiti odlučivanje o toj tako važnoj stvari samo lokalnim vlastima.
Kako država bi trebalo zapravo da reaguje?
Pretim bi da država je nemoćna. Pokazala je da ono može samo upotrebiti silu.
Mislite da država neće reagovati i staviti van snage zakona koji je neustavan?
Može li ga tako da ga pokrene na Ustavnom sudu?
Očekujete li da će se to dogoditi?
Ne, oni će to napraviti, ali to će opet trajati godinama. Ne?
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije najavilo je najoštri protest Hrvatskoj tim povodom. U međuvremenu ministar Aleksandar Vulin se na njemu svojstven način osvrnuo na vukovarsku odluku.
Onaj ko razbija ćiriličke table jednog naroda, razbijao bi i glave dece tog naroda samo da može. Ja pitam šta je sljedeće. Ostaje da se zabrani još samo Srpska pravoslavna crkva i onda zaista Srba više neće biti ni u sećanju. Važnije je čak od toga da li će reagovati hrvatska vlada, a ja molim hrvatsku vladu da reaguje, kako će reagovati Europska unija.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam ovu odluku stavlja u kontekst ukupnog pogoršanja odnosa na relaciji Zagreb-Beograd, što je posljedica skorašnjih izbora u obe zemlje. Konkretno, vukovarska odluka je posljedica radikalizacije HDZ-a vlasti u tom gradu.
Očigledno je da nije dobro što sad na sceni imamo kao najjaču opozicionu stranku radikalizovan HDZ, a ne onaj, da tako kažem, umiljeni HDZ Sanaderov, koji je ipak se trudio da ispunjava neke evropske standarde i da poštuje zakone i ustav.
Ustavni sud je doneo odluku da Vukovarsko gradsko vijeće u roku od godinu dana reši pitanje dvojezičnosti u tom gradu. Na tu odredbu se poziva vukovarska vlast, prenebregavajući činjenicu da je ustavom zagarantovano pravo manjina na ravnopravnu upotrebu jezika. Ćirilica i pored ove odluke nije ipak sasvim proterana iz Vukovara, objašnjava novinar iz Osijeka Goran Flauder, koji je prisustvovao glasanju o izmenama statuta.
Naprimjer, i dalje će ostati ćirilica na nekim pločama državnih institucija. Ovo se odnosi samo na gradske institucije i ustanove. Samo što neće biti proširenja tog prava na trgove, ulice, gdje ni do sad nije bilo, ostaće na nekim srpskim ustanovama, vrtićima i tako dalje. To neće bitno promijeniti, umanjiti prava, nešto hoće, ali ne bitno. Ali nije o tome riječ. Riječ je o manifestaciji političke volje. Riječ je o iskazivanju namjere da se Srbima nešto uskrati. Trend je bitan.
U medijima u Srbiji uz vest o proterivanju ćirilice iz Vukovara pušten je snimak na kome čelnici ovog grada pevaju ustašku pesmu. Srpskoj javnosti, u kojoj je antihrvatsko raspoloženje dostiglo zabrinjavajuće razmere nakon atmosfere stvorene povodom obeležavanja 20. godišnjice akcije Oluja, samo je trebalo još i ovo sa vukovarskom pričom. Malo je onih koji pritom podsjećaju šta je taj grad doživeo 1991. Ne zato da bi se ni za trunku pravdale odluke koje donose gradske vlasti, već da bi se pokazalo kuda vodi nacionalistička euforija i netrpeljivost, masa koje je strane dolazila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U Sarajevu je završena najveća filmska smotra u regionu. Dio programa bio je posvećen ratnim i poratnim temama. U dokumentarnom programu predstavljen je film Glasovi Srebrenice autora Nedima Lončarevića, koji 20 godina prati priče šest preživjelih Srebreničana, ali i problematizira ignorisanje međunarodne zajednice događaja u Srebrenici u julu 1995. godine. S Lončarevićem razgovarala Marija Arnautović.
U filmu pratite sudbinu šest ljudi, šest Srebreničana, ali i pokušavate otkriti zbog čega nije došlo do intervencije, kao i zbog čega je UN reagovao onako kako je reagovao, ili bolje rečeno nije reagovao. Koliko je bilo teško pronaći šest ljudi koji će odgovoriti na ova pitanja?
Pa priča o Srebrenici je više puta pričana, ali možda nikad do kraja i treba će još vremena da prođe, možda da se još neki detalji saznaju. U ovom slučaju, pošto je film rađen za 20. godišnicu, rađen je prije svega za francusku publiku, jer je u pitanju francuski producent za francusku televiziju, trebalo je podsjetiti na opšti kontekst i želio sam da se da reljef nekim od tih ličnosti koji simboliziraju te događaje iz jula 95. Danas znamo mnogo više nego što smo znali prije 20 godina i svaki put je to po jedan novi kamenčić, novih saznanja koji se tu prikuplja. I možda u centru onog što smo pokazali su dvoje ljudi, dvoje preživjelih iz Srebrenice čiji je život kao i svih ostalih zauvijek promijenjen i koji do danas se bore da dokažu ono što se desilo i koji su bili na sudu protiv holandske države da bi na kraju dobili proces kao dvoje ljudi iz one mase koju smo viđali često na slikama, bespomoćnih onih koji bježe i koji su evakuisani, na kraju dvoje iz te mase dobijaju spor protiv države Holandije.
Kažete da je priča o Srebrenici ispričana više puta. Iako 20 godina nakon puno filmova, puno priča iz Srebrenice, ovaj film zaista budi emociju. Da li je riječ o potrazi za pravdom i priči, da li je pravda ipak na kraju dostižna?
Mislim da je u centru pažnje za sve ljude koji su preživjeli Srebrenicu, za čiji život se potpuno promijenio od jula 95. u centru, njihov glavni problem je problem kako zaboraviti. Prvo je trebalo da saznaju svaki detalj šta je sa njihovim, da traže njihovo tijelo, da ih sahrane, a danas oni pokušavaju da zaborave. Međutim, to je teško, praktično je nemoguće zaboraviti i oni na svako na svoj način pokušava da živi sa tim užasnim sjećanjima. U osnovi ja mislim da ono što je mene pobudilo da tražim, da idem, da vidim, da upoznam te ljude je upravo činjenica da sam ja živio jedan dio rata ovdje i da ja imam sam problema sa svojim sjećanjem, da ne mogu sve da zaboravim. I čini mi se da kad uradim neki dokumentarni film, da barem taj dio te prošlosti iz rata nekako mogu da potisnem.
U filmu također govorite o učešću nekih ljudi koji su iz Francuske, koji su vezani za Srebrenicu. Koliko je bilo teško razgovarati 20 godina nakon pada Srebrenice? Koliko je bilo teško razgovarati sa tim ljudima?
Ovi ljudi koji govore, a to je šef komisije parlamentarne Francuske koja je istraživala slučaj Srebrenice i također istraživač, odnosno šef istraživačkog tima tribunala iz Haga, koji je Francuz, koji je radio na srebreničkom slučaju, oni su pristali da govore o tome i iznijeli su neke detalje koje do sada nismo znali. Jedna jedina osoba nije u posljednjem momentu je odustala od svjedočenja. Radi se o njemačkoj bolničarki Kristini Schmidt, koja je u julu 95. spasla jednu bebu i ona je trebala da govori, bili smo se sve dogovorili, međutim u posljednjem momentu i ona je znala, naravno, mi smo pronašli tu bebu, ona je danas živa, i u posljednjem momentu Kristina Schmidt je odustala jer je za nju to bilo previše snažno, previše bolno da se podsjeća, da se vrati u prošlost, i rekla je da jednostavno ne može to da priča ponovo, da se vraća u to doba.
Govorili smo o tome da se o Srebrenici jako puno govorilo na televiziji, ipak vi u filmu imate ljude koje prvi put vidimo, recimo djevojku koju ste našli na osnovu snimka njenog oca, snimka iz 95. ljudi koji bježe kroz šumu.
Da, neki ljudi govore u filmu su izabrani zato da bi se ovim ljudima čije slike smo viđali na arhivskim snimcima, da bi im se dala jedna, da bi im se dao jedan reljef, jedna nova dimenzija, ljudska dimenzija, tako da bi njihova priča bila na neki način kompletirana. S druge strane, recimo, tražio sam gradonačelnika Srebrenice, koji je bio to u vrijeme pada Srebrenice, koji sad živi u Ženevi i koji je mogao da kaže prvi put neke stvari. Ili slučaj Damira Mustafića, znači tog dječaka, on je bio dječak sa 12-13 godina u vrijeme pada Srebrenice i sa Hasanom Muhanovićem, on se bori cijeli život, on živi danas u inostranstvu i proces koji, čiji dio smo mogli da vidimo, se u stvari zvanično zove proces Muhanović-Mustafić protiv Kraljevine Holandije. I na kraju oni imaju neku satisfakciju, ali naravno njihov život je zauvijek promijenjen.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
A u okviru takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala premijerno je prikazan film Sabina K. Ovaj film ne govori o ratu, nego o posljedicama koje se osjećaju decenijama poslije. Film je režirao Amerikanac Cristobal Krusen, a uloge su pripale BH glumcima, pripremila Selma Boračić-Maršo.
Nakon razvoda Sabina K. ostaje sama sa dvoje djece. Nedugo potom Sabina sreće Sašu, starog prijatelja iz armije Bosne i Hercegovine u kojeg se i zaljubljuje. Ali nije sve tako bajno. Sabina je muslimanske vjeroispovijesti, a Saša katoličke. Njihove porodice ne slažu se sa tom vezom.
Vaš sin Saša je trebao nas ovdje posjetiti na Korču. Halo?
Šta smo radili?
Odle se odavde!
Ne treba čula! Zvaću ti policiju, kurva balinska!
Neću abortirati, mama. Ne misliš onda da ćemo mi odgajati to kopilu? Ne mislim.
Film govori o tragediji i ljubavi koja, nažalost, ne može uvijek pobijediti mržnju i netoleranciju. Ova istinita priča na svoj način oslikava ljubav i njenu tragediju u poslijeratnom BH društvu. Ulogu Sabine tumači BH glumica Alena Džebo Hećo. Za nju ovaj film otvara brojna pitanja s kojima se nose žene nakon rata, a mnoge od njih ostale su bez svojih muževa.
Rat je uzrok onoga što će se kasnije dešavati. Dakle, to je jedna savremena, moderna, urbana priča, socijalna drama, i mislim da je nešto, takva priča koju će se većina ljudi moći prepoznati, pogotovo žena. Bosna i Hercegovina je puna fantastičnih žena, snažnih žena, priča koje su neispričane. Mi svi znamo kakvu ulogu su žene imale i u ratu i nakon rata. Mnogi od njih su ostale samohrane majke, udovice, i to je zaista jedno breme s kojim vi morate da naučite da se nosite, a život ide dalje. Vi imate porodicu na koju morate da mislite.
Nakon premijere na Sarajevo Film Festivalu publika, mahom žene, plakale su. To je prva emocija koju izaziva ovaj film, jer je blizak većini BH porodica, bilo da su rasturene ili ne.
Ljude jako dira, jer ona nosi jednu katarzičnu univerzalnu poruku, i nekako svima je valjda nama potrebno upravo to pročišćenje, nekakva nada u nešto, da postoji nešto što je više od svega ovog zemaljskog i materijalnog, i da postoji nešto na što se u životu možemo osloniti i što nas prosto vodi kroz život.
Američki režiser Cristobal Krusen u Sarajevo je prvi put došao prije 3 godine. Bez ideje, scenarija i novca potrebnog za snimanje filma. Godinu nakon vratio se sa scenarijem i većinom potrebnog novca. Producent filma, BH glumac Feđa Štukan, objašnjava šta je prethodilo snimanju.
Ideja i režiser su došli u paket. Ja sam trebao da igram stvar tu glavnu ulogu u tom filmu. I onda kad je on na zadnjem našem sastanku o ulozi svemu spomenuo kako je očajan i nema toliko dovoljno novca da plati te sve produkcije koje mu traže toliko love, onda je pitao bi li tvoja produkcijska kuća mogla to da uradi. I zapravo ono što sam shvatio tu je u stvari da imam iste kontakte ko što ima svaka produkcijska kuća, da je u stvari produkcija nije ništa drugo nego dobri kontakti i telefon, to je sve što nam treba za produkciju. I stvarno smo uspjeli ono da za pola para koje su tražili drugi producenti mi uradimo film ništa manje kvalitetan od bilo koje druge produkcijske kuće.
Sabina K. je prvi dugometražni film na kojem je Štukan producent. Kaže da mu je to nezaboravno iskustvo.
I našao sam se, baš mogu da kažem, totalno sam našao. Jedino što je tu, mislim, nije toliko kreativan posao kao što je gluma ili režija, ali u jednu ruku i jest kreativan, jer nekad moraš da se snađeš tako brzo da završiš nešto što je nemoguće, i onda tu dolazi tvoja kreativnost do izražaja. I druga stvar što mi se manje sviđa, ali takav je posao, je zapravo da ti se čitav period taj snimanja filma pretvara u brojeve.
Ovaj film ne govori o ratu, već o tome šta rat uzrokuje poslije. Sabina je bila sestrica u vojsci, a Saša vojnik, ali se radnja odvija u 2004. i 5. godini. Tešku ulogu poput Sabine, Alena Džebo Hećo do sada nije imala.
to je san svakog glumca da dobije vrlo, vrlo zahtjevnu ulogu, ulogu koju će morati da da maksimalno od sebe, ulogu za koju mu treba da pronikne u sebe, da izvuče nešto na površinu što možda nije znao ni da postoji i prosto da pokaže sebe u nekom drugom svjetlu, da pokaže neke svoje druge mogućnosti.
Film je sniman u februaru 2014. godine. Rađen je na bosanskom jeziku, a svi glumci na filmu su iz Bosne i Hercegovine. Da se na filmu nađu isključivo glumci iz Bosne i Hercegovine, pobrinuo se producent Feđa Štukan.
Ovo je, ja mislim, prvi film ovdje snimljen gdje je 100% podjela bosanskih glumaca. Ljudi uzmu nekog, ne znam, kad rade neku produkciju, uzmu srpskog glumca ili hrvatskog u nadi da će zbog njega prodat film u Srbiju, Hrvatsku. Međutim, ne vjerujem da je to razlog uopšte da film ikad bude prodat.
U priči o Sabini K, ljubav između dvoje ljudi se raspadne, bude uništena. Ali tu je i jedan aspekt božanske ljubavi koja daje novu nadu. Priča završava uz snažnu poruku i simboliku. Ima značenje i toplinu koja treba svima u ovom posljeratnom periodu. Sa program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovosedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Mirna Saviković.